Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកមនផល្លាអតីតប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលព្យួរសិទ្ធិនយោបាយអំពីសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅថៃត្រៀមអមដំណើរលោកសំរងស៊ីចូលកម្ពុជាវិញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី7ក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ការនាំចេញខ្សាច់ទោះបីមានទណ្ឌកម្មពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិកូរ៉េខាងជើងនៅតែធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសសេណេហ្កាល់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសនិងបរទេសក្របដណ្ដប់បនជាតិនៅពេលខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសចិនការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាមនុស្សវ័យកណ្ដាលដែលមានសុខភាពល្អទទួលប្រយោជន៍ពីការហាត់ប្រាណដែលប្រើកម្លាំងខ្លាំងហើយនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនដែលនិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកាំងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោក LaShawn Daniels អឡូណេនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយប្រកាសថានឹងចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះដោយមានទាំងការអំពាវនាវឲ្យពលករនិងសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសចូលរួមជាមួយផងគេឃើញសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសថៃបានចេញមកប្រកាសត្រៀមខ្លួនអមដំណើរលោកសំរងស៊ីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដែរលោកមនផល្លាអតីតប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលព្យួរសិទ្ធិនយោបាយបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់កញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA គណៈកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកមនផល្លានេះខ្ញុំមកឃើញថាលោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការនិរទេសខ្លួននៅឯប្រទេសថៃមូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកសំសិទ្ធជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសថៃនេះចា៎
បាទជំរាបសួរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាមកស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសនេះគឺទី1ដោយសារអាញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំចាត់វិធានការតាមរយៈការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យមានអំពើហិង្សាមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅឯក្រៅប្រទេសនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់នេះបានទេថាស្ថានភាពជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃអីជាដើមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ឬក៏រងសម្ពាធណាមួយទេចា
៎បាទអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជីវភាពនៃជនភៀសខ្លួននយោបាយជាទូទៅគឺมันមានអំណោយផលល្អទេដោយហេតុថាទី1យើងជាជនភៀសខ្លួននយោបាយហើយទី2យើងរត់ភៀសខ្លួននេះគឺសកម្មជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនគឺมันមានឯកសារដូច្នេះប្រឈមនឹងការរស់នៅมันស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហើយគេអាចមានវិធានការធ្វើបាបយើងថ្ងៃណាមួយដោយហេតុថាប្រទេសថៃក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ជូនខ្លួនអ្នកទោសឬក៏ត្រូវបញ្ជូនអ្នកដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការស្នើឡើងមួយដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបាទ
ចា៎តើការភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបែបនេះលោកនៅបន្តគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយការបន្តគ្រប់គ្រងអីហ្នឹងតើមានសកម្មភាពបែបណាខ្លះចា
៎ ត្រឹមត្រូវហើយបាទពួកយើងគឺជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្នុងបបផែតប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះយើងមិនបោះបង់ចោលនៅអ្វីដែលយើងបានខិតខំព្យាយាមតស៊ូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសទាមទារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះគឺថាពួកយើងមានសកម្មភាពជាច្រើនទី1តាមរយៈព័ត៌មានសង្គមយើងបានបញ្ចេញទស្សនៈសម្ដែងមតិតាមរយៈភាពអវិជ្ជមានរបស់របបក្រុងភ្នំពេញដែលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈការចេញដីកាកោះឲ្យចូលខ្លួនក៏ដូចជាការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនិងការលបវាយដោយអំពើហិង្សាមកលើសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះយើងបានប្រតិកម្មតាមប្រព័ន្ធសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនឲ្យលោកបានដឹងថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃរបបក្រុងភ្នំពេញតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលលោករងគ្រោះដោយអំពើរំលោភបំពានផ្សេងៗបាទ
ឃើញថាលោកសំរៀងស៊ីប្រកាសវិលមកកម្ពុជាវិញនឹងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះតើក្រុមសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចំនួនប្រមាណអ្នកនឹងគាំទ្រលោកសំរៀងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញហើយតើលោកវិញផ្ទាល់តែម្ដងនឹងចូលរួមជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីដើម្បីចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងម៉េចចា
៎ជាការពិតតកតងទៅនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកប្រធានសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណបកសង្គ្រោះជាតិនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទី1ដែលភៀសខ្លួននៅខាងក្រៅប្រទេសគឺថាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាហើយថានឹងវិលត្រឡប់ជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខទី2មានប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនរបស់យើងដែលយើងបានដំណាក់ដំណងផ្ទាល់គឺថាមានប្រជាជនចូលរួមយ៉ាងច្រើនក៏រាប់សែនអ្នកអាចដល់លានអ្នកដើម្បីចូលរួមស្វាគមន៍ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីនៅពេលខាងមុខបាទ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរនៃការក្រុងចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសម្រាប់សកម្មភាពសកម្មជនឬក៏អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃសប្តាហ៍តើបានធ្វើអ្វីខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នោះចា៎
យើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានតកតនទៅនឹងផែនការវិលត្រឡប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីទៅដល់សកម្មជនរបស់យើងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មាននិងត្រៀមខ្លួនប្រមូលកម្លាំងនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមគោលដៅទាំងអស់ដើម្បីចាំទទួលស្វាគមន៍ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកប្រធានសំរងស៊ី
គណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងក៏បានប្រកាសត្រៀមចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រកាសគាំទ្រឬក៏ចាំទទួលលោកសំរងស៊ីវិលចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញសម្រាប់ករណីនេះតើលោកយល់យ៉ាងណាហើយនឹងនៅតែបន្តចូលរួមឬក៏យ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំយល់ឃើញថានេះគឺជាការគំរាមកំហែងបំភិតបំភ័យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដូច្នេះខ្ញុំមានជំនឿថាប្រជាពលរដ្ឋដល់ដំណាក់កាលនេះលោកលែងភ័យលែងបារម្ភទៀតហើយព្រោះជាពេលវេលាសមស្របមួយសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានជាពិសេសមានដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានការព្រួយបារម្ភតកតងទៅនឹងការគម្រាមកំហែងដែលជាចរិតធម្មតានៃជនបដិការដែលលោកតែងតែបំផិតបំភ័យមកលើជនស្លូតត្រង់ជាទូទៅនោះទេបាទ
ឃើញថាក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយហើយរួមជាមួយនឹងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រមាណជា118រូបយើងមើលឃើញថាតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនាមលោកដែលនៅតែជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយកំពុងតែនៅប្រទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងតើលោករំពឹងបែបណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាគតនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញដោយមូលហេតុទី1គឺសហគមន៍អន្តរជាតិលោកទទួលស្គាល់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបក្សមួយដែលតស៊ូតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកក៏មានជំនឿថា គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកើតឡើងវិញតាមរយៈការវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាក់ស្ដែងដែលអស់លោកលោកស្រីបានដឹងជាព័ត៌មានហើយថាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រជុំសម្រេចយកថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះដើម្បីធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តវិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពួកគាត់ត្រូវតែវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញបាទ
អរគុណច្រើនលោកមនផល្លាចា
៎បាទអរគុណបាទជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជាមួយលោកមនផល្លាអតីតប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលព្យួរសិទ្ធិនយោបាយអំពីសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅថៃត្រៀមអមដំណើរលោកសំរងស៊ីចូលកម្ពុជាវិញបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍មួយស្ដីពីការនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាប្រទេសជាប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី7នាំមកប្រទេសមួយចំនួនមកពីតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកក្នុងការនាំចេញខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសសកម្មជនការពារបរិស្ថានកម្ពុជាយល់ថាចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដ៏សំខាន់មួយនេះសម្រាប់តម្រូវការក្នុងស្រុកស្របពេលដែលសកម្មភាពបូមខ្សាច់នេះបន្តបង្កផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន15ដែលនាំចេញខ្សាច់ច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី7នាំមុខប្រទេសមួយចំនួនមកពីតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកនេះបយងតាមតួលេខដែលចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រ World's Top Exports ឬហៅកាត់ថា WTEX ដែលស្រាវជ្រាវអំពីការនាំចេញរបស់ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកតួលេខស្ដីពីការនាំចេញខ្សាច់ក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដ៏តូចបំផុតមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង15នេះបាននាំចេញខ្សាច់ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន34.6 លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រទេសបារាំងដែលជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី6ដោយនាំចេញខ្សាច់ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន54.7 លានដុល្លារក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង15នេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ដែលនាំចេញខ្សាច់ជាទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ534 លានដុល្លារអាមេរិកបើធៀបពីឆ្នាំ2014មកគឺការនាំខ្សាច់កម្ពុជាកើនឡើងចំនួនជាង 4,600% ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការនាំចេញខ្សាច់រហ័សបំផុតខ្សាច់គឺជាធនធានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់វិស័យសំណង់ឧស្សាហកម្មនិងដំណាំកសិកម្មផ្សេងៗជាពិសេសខ្សាច់លបាយភក់កម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពបូមខ្សាច់តាមតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងតាមតំបន់មាត់សមុទ្រជាពិសេសនៅខេត្តកោះកុងដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដូចជាទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌាជាដើមក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពបូមខ្សាច់ដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីសមត្ថកិច្ចដោយក្រុមហ៊ុនឯកជននិងដែលកើតឡើងដោយសារអំពើពុករលួយនិងបពុនិយមបានបង្កជាក្តីកង្វល់ធ្ងន់ធ្ងរខាងបរិស្ថាននិងការប្រឈមខាងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននេះបើតាមការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាលោកថនរដ្ឋាសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិបានប្រាប់ VOA ថាអាជីវកម្មបូមខ្សាច់នៅកម្ពុជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់តែក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីសកម្មភាពរុករកធនធានធម្មជាតិមួយនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាន
វាទីមួយគឺតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកកំពុងតែការកើនឡើងហើយយើងសង្កេតឃើញទៅដែរខ្សាច់ខ្មែរដែលត្រូវបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយអ្វីដែលយើងកាន់តែសង្កេតដែរទៀតនោះគឺវាបានបំផ្លាញទៅកម្មជីវភាពរបស់អតិជីវរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានដែលគាត់រងគ្រោះតាមតែអាជីវកម្មនៃបំងខ្សាច់
ផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយការបូមខ្សាច់រួមមានការបំផ្លាញប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដោយសារការបាក់ច្រាំងដីជាពិសេសសហគមន៍ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងការបាត់បង់មធ្យោបាយប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតតាមរយៈការនេសាទត្រីសាបនិងសមុទ្រជាដើមលោកថនរដ្ឋាបានលើកឡើងថា
ការបាក់ច្រាំងមានទាំងនៅរកាកោងមានទៅខាងហើយជាពិសេសហ្នឹងនៅតាមតំបន់ណាក៏ដោយដែលមានអាជីវកម្មមួយសាច់នេះយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាមានការបាក់ច្រាំងដែលបាក់រហូតទៅដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្លូវ
ការបូមខ្សាច់សម្រាប់ការនាំចេញក្រៅប្រទេសនេះគឺជាអាជីវកម្មមួយដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញរាប់រយលានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2017របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិបានរកឃើញថាកម្ពុជាបាននាំចេញខ្សាច់ស៊ីលីកាទៅកាន់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ31លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកសកម្មជនការពារបរិស្ថានរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីសកម្មភាពបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីទាមទារការចាត់វិធានការលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយទទួលការគំរាមកំហែងនានានិងការច្រានចោលពីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាជាញឹកញាប់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដោយទទួលបានសម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញសកម្មភាពបូមខ្សាច់បែបមិនប្រក្រតីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបានបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់សំណង់គ្រប់ប្រភេទរួមទាំងខ្សាច់លបាយភក់នៅខេត្តកោះកុងចេញទៅក្រៅប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកថុនរដ្ឋាបានលើកឡើងថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់នៅតែមានហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបន្តចាត់វិធានការតឹងរឹងជាងមុនដើម្បីផលប្រយោជន៍នាពេលអនាគតរបស់កម្ពុជា
វាអាចប៉ះពាល់ទៅកាន់ប្រទេសជាតិនៅខាងមុខពេលដែលយើងត្រូវការខ្សាច់យើងចាប់ផ្ដើមបាត់អត់មានធនធានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមនឹងចំណាយលុយច្រើនទៅពីក្រៅប្រទេសដែលបើយើងសុខពីក្នុងជីវភាពរបស់ជីវរដ្ឋវាអាចមានផលប៉ះពាល់ហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខណៈពេលដែលកម្ពុជាមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងរឿងអាជីវកម្មខ្សាច់នោះទេមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅដំណើរភាពទេវាអាចប៉ះពាល់ទៅកាន់ប្រជាធានធំធំហើយជាពិសេសនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្បែរតំបន់ដែលមានអាជីវកម្មខ្សាច់នោះ
ចាប់តាំងពីមានការហាមឃាត់ការនាំខ្សាច់គ្រប់ប្រភេទចេញក្រៅប្រទេសនៅខេត្តកោះកុងមកលោកថុនរដ្ឋាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការបូមខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសមានការថយចុះក៏ប៉ុន្តែលោកថាការបូមខ្សាច់នៅតាមទន្លេបែរជាមានការកើនឡើងទៅវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់បានបញ្ចេញប្រតិកម្មលើរបាយការណ៍នេះនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOAសួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយឡើងវិញនៅប្រទេសសេណេកាល់ដែលជាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់ទៅនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារតែកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ VOA សេវាភាសាកូរ៉េអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA សេវាភាសាកូរ៉េលោកហាំជីហានិងលោកគឹមសឿមញងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហើយលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកចឹងពៅជីនជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
យ៉ាងហោចណាស់មានបុគ្គលិកចំនួន31នាក់កំពុងតែធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនសំណង់Coleman Construction and Commerce Senegal Serol នេះបើតាមបទសម្ភាសន៍និងឯកសារផ្លូវការនានាដែល VOA សេវាកូរ៉េបានពិនិត្យមើលក្រោមទណ្ឌកម្មជាច្រើនដែលបានចូលជាធរមានកាលពី2ឆ្នាំមុនអង្គការសហប្រជាជាតិបានហាមឃាត់រដ្ឋសមាជិកនានាមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពជំនួញ ភាគច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទណ្ឌកម្មនោះក៏បានហាមឃាត់រដ្ឋសមាជិកមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពលករកូរ៉េខាងជើងថ្មីទៀតចូលទៅធ្វើការទេហើយតម្រូវឲ្យបណ្ដេញចេញពលករកូរ៉េខាងជើងណាដែលកំពុងធ្វើការស្រាប់ឲ្យចាកចេញនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2019ប្រទេសសេនេហ្កាល់បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018ថាខ្លួនបានឆ្លើយតបនឹងទណ្ឌកម្មថ្មីបំផុតនេះដោយបាត់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Mansude Overseas Project Group of Companies ឬហៅកាត់ថា MOP ប៉ុន្តែឯកសារបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនសំណង់ Common Construction បានចុះបញ្ជីការនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងធ្វើការលើគម្រោងដដែលដែលក្រុមហ៊ុន Mandude Overseas បានធ្វើនៅមុនពេលបាត់ចោល
អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA សេវាកូរ៉េបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Dakar នៃប្រទេសសេនេហ្កាល់ហើយបានពិនិត្យមើលឯកសារក្រុមហ៊ុនឯកសារអន្តរប្រវេសន៍និងច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនដែលបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពជំនួញរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយនេះប្រភពនៃឯកសារនោះបានសុំលាក់ឈ្មោះដោយសារតែខ្លាចមានការសងសឹកនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA សេវាកូរ៉េបានមើលឃើញពលករកូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនចាកចេញពីកន្លែងសម្រាកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Dakar ពួកគេបានប្រជាតិគ្នាចូលក្នុងរថយន្ត Pick up ដែលមានដំបូល2បន្ទាប់មកធ្វើដំណើរប្រហែល1ម៉ោងសំដៅទៅរោងចក្រ Partisan ដែលជារោងចក្រផលិតអាហាររបស់សេនេហ្កាល់វាជាក្រុមហ៊ុន1ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន3នៅក្នុងប្រទេសសេនេហ្កាល់ដែលបានជួលក្រុមហ៊ុនសំណង់ Coleman Construction ឲ្យធ្វើការងារនៅខាងក្រៅរោងចក្រពលករកូរ៉េខាងជើងបានអង្គុយចាំនៅចិញ្ចើមផ្លូវនៅកន្លែងចតរថយន្តអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានសួរថាតើលោកមកពីទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមែនទេជននោះឆ្លើយតបមកវិញថាបាទពលករនោះនិយាយថាគាត់បានមកដល់ប្រទេសសេនេហ្កាល់កាលពី3ឆ្នាំមុនឯកសារដែលក្រុមការងារVOA ពិនិត្យមើលនាពេលក្រោយមកឃើញថាពលករ8នាក់ក្នុងចំណោម31នាក់ទើបតែមកដល់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះប្រភពនោះបញ្ជាក់ថាពលករម្នាក់ៗរកប្រាក់ប្រហែល120ដុល្លារក្នុងមួយខែក្រោយពីកាត់ប្រាក់ខែខ្លះឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងទទួលបានប្រាក់រាប់សែនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមរយៈការកាត់ប្រាក់ខែនេះទណ្ឌកម្មនេះមានគោលបំណងកាត់ផ្តាច់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនមិនឲ្យទទួលបានរូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលអាចជួយដល់កម្មវិធីបង្កើតមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះលោក Joshua Stanton មេធាវីមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលជួយរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាលោកមានជំនឿថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរំលោភទណ្ឌកម្មនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាបើផ្អែកតាមកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៅត្រឹមខែធ្នូសម្រាប់ពលករកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញគឺច្បាស់ណាស់ថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានគោលដៅហាមឃាត់ប្រតិបត្តិការរកថាវិការនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់លោក Stanton បន្ថែមថាដូច្នេះពិតណាស់ថានេះគឺជាការរំលោភបំពាន VOA បានទទួលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនិងសេនេហ្កាល់ប៉ុន្តែមិនមានប្រទេសណាមួយឆ្លើយតបនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Comanti
ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដល់ចរណាទៀមទាឯករាជ្យនៅអាហ្វ្រិកពីអាណានិគមអឺរ៉ុបនៅក្នុងទសវត្ស1960បានក្លាយទៅជារលកនៃចំណូលសម្រាប់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ2017ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងបានចេញរបាយការណ៍មួយគូបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងខាងយោធារបស់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកក្នុងនោះមានប្រទេសអេរីត្រាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអង់ហ្គូឡានិងអ៊ូហ្គង់ដាជាដើមរបាយការណ៍នោះរៀបរាប់ពីវិធីនៃជំវិញពិភពលោកដែលកូរ៉េខាងជើងប្រើដើម្បីប្រឆាំងនឹងទណ្ឌកម្មដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគេចវេះដែលមានទំហំកម្រិតនិងភាពស្មុគស្មាញកាន់តែកើនឡើងក្រុមហ៊ុន MOP គឺជាសាខាពង្រីកទៅពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Mansude Art Studio ដែលត្រូវបានបង្កើតក្នុងឆ្នាំ1959ក្រុមហ៊ុននេះដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសអង់ហ្គូឡាបូស្វ៉ាណាស ាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូអេសយូពីមូសាំប៊ិកណាមីប៊ីនិងប្រទេសស៊ីមបាវេដោយសាងសង់រូបចម្លាក់ធំធំវិមាននិងអាគារជាតិចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងក្នុងទសវត្ស1970ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានទំនាក់ទំនងខាងយោធាជាមួយនឹងប្រទេសខ្លះក្នុងចំណោមនេះក្នុងឆ្នាំ2010ក្រុមហ៊ុន Mansudae បានសាងសង់រូបសំណាក់ស្ពានដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថាវិមាននៃការរស់ឡើងវិញរបស់អាហ្វ្រិកនៅលើភ្នំមួយនៅក្នុងទីក្រុងដាកាដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី50នៃការទទួលបានឯករាជ្យរបស់ប្រទេសសេនេហ្កាល់ពីប្រទេសបារាំងរដ្ឋាភិបាលសេនេហ្កាល់បានចំណាយប្រាក់ចំនួន$27,000,000សម្រាប់សាងសង់រូបសំណាក់ដែលមានកម្ពស់49ម៉ែត្រនេះ
របបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទទួលរងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិតាំងពីឆ្នាំ2006នៅពេលដែលប្រទេសនេះបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្រោយពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរក្នុងឆ្នាំ2016ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយហាមឃាត់រដ្ឋសមាជិកមិនឲ្យបើកអង្គភាពសហការឬការរកស៊ីរួមថ្មីជាមួយនឹងអង្គភាពឬបុគ្គលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េទេសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េគឺជាឈ្មោះផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានហាមឃាត់រដ្ឋសមាជិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យទទួលពលករកូរ៉េបន្ថែមទៀតដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេតែងតែធ្វើការនៅរដ្ឋដទៃទៀតក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីការនាំចេញដែលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបនិងនុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតទទូចឲ្យរដ្ឋសមាជិកបិទក្រុមហ៊ុនកូរ៉េដែលមាននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល120ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចេញសេចក្តីសម្រេចនេះនៅពេលនោះពលករកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមាននៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសទាំងនោះបានប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាពួកគេបានបញ្ជូនជនជាតិកូរ៉េជាច្រើនម៉ឺននាក់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញ
នៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2018ប្រទេសសេនេហ្កាល់បានរាយការណ៍ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួនបានបិទក្រុមហ៊ុន MOP ដែលបានសាងសង់រូបសំណាក់ដ៏ធំនោះហើយដោយបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុននោះបានចុះឈ្មោះជានីតិបុគ្គលដែលមានលេខសម្គាល់ SNDDKAOB6903នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2008ហើយបានធ្វើការជាចម្បងលើវិស័យសំណង់រដ្ឋាភិបាលសេនេហ្កាល់បានបដិសេធជាប្រព័ន្ធមិនចេញទឹកតកាចូលឬស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លីឬផ្ដាល់ឡើងវិញនៅទឹកតកាដល់ពលករនៃក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងទេដោយយោងតាមវិធានការនេះក្រុមហ៊ុនមិនអាចបន្តធ្វើការបានទេ VOA បានដឹងថារយៈពេល6ខែមុនពេលសេនេហ្កាល់រាយការណ៍ពីការបិទក្រុមហ៊ុន MOP គឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនសំណង់ Coleman Construction ក្នុងទីក្រុងដាកានៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះគឺដើម្បីជំនួសក្រុមហ៊ុន MOP ដែលត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមផងដែរ VOA បានបញ្ជាក់ពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុន CCCSS ដោយពិនិត្យមើលការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនដែលរដ្ឋាភិបាលសេនេហ្កាល់តម្រូវ
លោក Alastair Morgan អ្នកសម្របសម្រួលនៃក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅបន្តរំលោភទណ្ឌកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិលើការនាំចេញកម្លាំងពលកម្មនៅពេលត្រូវសាកសួរពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេនេហ្កាល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ត្រូវបានតម្រូវឲ្យអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងរំពឹងថាពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើតាមការសម្រេចនេះក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍ពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីខែសីហាដោយបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន MOP នៅបន្តការងារបើទោះបីជាមានទណ្ឌកម្មក៏ដោយក្រុមនេះក៏បានរំលឹកដល់រដ្ឋសមាជិកឲ្យបញ្ជូនពលករកូរ៉េខាងជើងត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញនៅត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2019តាមការទៀមទារបស់សេចក្តីសម្រេចនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017បើទោះបីជាមានសេចក្តីសម្រេចនេះ និងទណ្ឌកម្មដទៃទៀតក៏ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅបន្តសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនលើកនៅក្នុងរដូវក្តៅកន្លងមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសនិងបរទេសក្របដណ្ដប់បនជាតិនៅពេលខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសចិនការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាមនុស្សវ័យកណ្ដាលដែលមានសុខភាពល្អទទួលប្រយោជន៍ពីការហាត់ប្រាណដែលប្រើកម្លាំងខ្លាំងហើយនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនដែលនិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោក LaShawn Daniels លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA ជាបន្តបន្តដូចតទៅប្រទេសចិនទំនងបង្ហាញអាវុធជឿនលឿនដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសជាការបង្ហាញកម្លាំងក្នុងអំឡុងក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាជាតិអ្នកស្រី Joyce Huang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពៅជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនមានគម្រោងរៀបចំពិធីដ៏អស្ចារ្យមួយរួមមានក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាដែលមិនធ្លាប់មានការពិពេមុនដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី70ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាគណៈដែលបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនពីការបង្ហាញលើកដំបូងនៅអាវុធទំនើបធ្វើនៅក្នុងប្រទេសដែលជាការបង្ហាញកម្លាំងនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិខាងមុខពួកអ្នកវិភាគប្រមាណថារដ្ឋបាលដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងកំពុងប្រឈមបញ្ហានៅពេលខាងមុខនៅពេលដែលមានការទូមនោះកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាពចលាចលខាងនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាក្នុងទំហំដ៏ធំបង្អស់មួយនឹងបញ្ជូនសារនយោបាយដ៏លាន់ខ្ទរមួយនេះតាមលោកវីលីឡាំអ្នកវិភាគនយោបាយចិនលោកឡាំបានមានប្រសាសន៍ថា
This is very important for the legitimacy of the party which doesn't have of course
ក្បួនព្យុហយាត្រានេះមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបកដែលមិនមានភាពស្របច្បាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតការបង្ហាញថាចិនឥឡូវនេះចិត្តខ្លាយជាមហាអំណាចផុតលេខនោះប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងកំពុងប្រាប់ពលរដ្ឋចិនទាំងអស់ថាពួកគេត្រូវតែមានមោទនភាពអំពីសមិទ្ធផលរបស់ចិនហើយពួកគេមិនត្រូវស្នើសុំគណបកនៅតម្លៃនិងច្បាប់ប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីនីតិរដ្ឋនោះទេ
អ្នកជំនាញដែលធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរូបនេះនិយាយថាម្យ៉ាងទៀតប្រធានាធិបតីស៊ីចង់ឲ្យពលរដ្ឋចិនទាំងអស់បន្តធ្វើទៅតាមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកលោកហើយគោរពលោកជាមេដឹកនាំជារៀងរហូតរបស់បកកាសែត Global Times របស់ចិនបានរាយការណ៍ថាក្បួនព្យុហយាត្រានេះនឹងបង្ហាញពីកម្លាំងយោធារបស់ចិនហើយនឹងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចិនថាចិនមានសមត្ថភាពការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសណាដែលប៉ុនប៉ងបង្កហេតុជាមួយចិននិងគំរាមកំហែងបូរណភាពទឹកដីរបស់ចិនត្រូវតែគិតទ្វេដងកាសែតនោះបានរាយការណ៍បន្តទៀតថាចិននឹងទំនងបង្ហាញនៅកំជួយបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបចំនួនទី4របស់ខ្លួនឈ្មោះ Dongfeng 41ដែលកាសែតនោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានកម្រិតដូចគ្នានឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួនទី7ដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបានចាត់ទុកជាភស្តុតាងថាគម្លាតយោធារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តែរួមទៅទៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាអាវុធផ្សេងទៀតដែលត្រូវបង្ហាញអាចរួមមានយន្តហោះចម្បាំងធុន J-20 ឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទ Z-15និងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនធុន Y-20 រួមជាមួយកងកម្លាំងកម្ពុជារ៉ុកកែតរបស់ចិនក្នុងការឈ្ពោះទៅកាន់ការប្រពៃពិធីបុណ្យជាតិការឆែកឆេរសន្តិសុខបានបង្កើននៅតាមផ្លូវនិងនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានបណ្ដាលឲ្យមានការត្អូញត្អែពីពួកអ្នកស្រុកនិងអ្នកទេសចរលោក Hu Zixin នាយកបណ្ណាធិការកាសែត Global Times បាននិយាយថាការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាន់តែតឹងតែងឡើងបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ពួកអ្នកកសែតក្នុងការធ្វើការលោកហ៊ូបានចោទសួរនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមកាលពីសប្ដាហ៍មុនអំពីការរឹតត្បិតក្នុងការចូលមើលគេហទំព័រលោកហ៊ូបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រ Weibo ដែលក្រោយមកលោកបានលុបចោលថា ប្រទេសចិនមិនមានការប្រេះឆាទេខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅយោបល់ថាសង្គមត្រូវតែមានសិទ្ធិកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីចូលមើលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខាងក្រៅដែលនឹងផ្ដល់នូវកម្លាំងនិងភាពចាស់ទុំនៃមតិសាធារណៈការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងការប្រស័យតាក់ទងក្រៅប្រទេសនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រៅពីទម្លាប់លេងបោះកាក់លើក្តារសប្តាហ៍នេះមនុស្សវ័យកណ្ដាលប្រហែលជាចង់បន្តជាសមាជិកក្លឹបហាត់ប្រាណឡើងវិញការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាក្រន់តែប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះមនុស្សវ័យកណ្ដាលទទួលប្រយោជន៍ពីរបៀបហាត់ប្រាណនានាដែលគេធ្លាប់គិតថាជាការហាត់ប្រាណគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយរបស់ពួកគេលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
នៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនចាស់ចាស់ហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពលោកយូសុងវ៉ាងកសិករចូលនិវត្តន៍ម្នាក់បាននិយាយថា
ខ្ញុំគ្មានអ្វីធ្វើទេតាំងពីចូលនិវត្តន៍មកក្រៅតែពីមកទីនេះដើម្បីហាត់ប្រាណប៉ុណ្ណោះ
លោកយូជាកសិករចូលនិវត្តន៍ម្នាក់លោកស្ថិតក្នុងចំណោមចាស់ចាស់ដែលកំពុងហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅវិហារឋានសួគ៌ក្នុងក្រុងប៉េកាំងលោកយូនិយាយថាន
ៅផ្ទះខ្ញុំគ្មានអ្វីធ្វើទេខ្ញុំហែលទឹក1ម៉ោងនៅក្លឹបហាត់ប្រាណហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំហាត់យកសាច់ដុំនិងលេងបុកប៊ីយ៉ាធ្វើអ្វីក៏បានឲ្យតែធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្ត
អ្នកស្រីជ្រាវនិយាយថាពីមុនគេយល់ថាការហាត់ប្រាណប៉ះពាល់ដល់រាងកាយចាស់ចាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការគិតដូចនេះហួសសម័យហើយវិជ្ជបណ្ឌិត Brin ថា
វិធីសាស្ត្រល្អបំផុតដើម្បីការពារជំងឺនិងភាពជ្រីវជ្រួញតាមអាយុកាលគឺការហាត់ប្រាណជាប្រចាំ
ការហាត់ប្រាណដែលបញ្ចេញកម្លាំងខ្លាំងៗជួយបង្កើនសាច់ដុំនិងជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំដែលទាំងនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រាងកាយដែលវិវត្តតាមអាយុកាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Brin បានថ្លែងថា
យើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅលើអ្នកដែលសកម្មនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឬជាអត្តពលិកទាំងនោះថាតើសាច់ដុំរបស់ពួកគេអាចស៊ូទ្រាំនឹងការហាត់ប្រាណបញ្ចេញកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យកណ្ដាលដែរឬយ៉ាងណាហើយអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺថាសាច់ដុំរបស់ពួកគេអាចទ្រាំនឹងការហាត់ប្រាណប្រើកម្លាំងខ្លាំងបាន
លោកថាអ្នកមានអាយុពី50ទៅ60ឆ្នាំគួរហាត់ប្រាណពត់រាងកាយពី2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានថ្លែងទៀតថា
We saw about a 20% increase in the
យើងរកឃើញថាការហាត់ប្រាណប្រើកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងជួយបង្កើនសាច់ដុំបានប្រហែល 20% ក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យកណ្ដាលនិងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ហាត់ប្រាណ
វិជ្ជបណ្ឌិត Brin ថាសមាជិកក្លឹបហាត់ប្រាណសំខាន់ប៉ុន្តែការហាត់ប្រាណប្រើកម្លាំងជួយដល់មនុស្សចាស់ចាស់លោកយាយ Wang Bingzel វ័យ82ឆ្នាំនិយាយថា
ខែសមន្តោតាងតាឡាទុំ
កូនធំធំអស់ហើយហើយចៅក៏ចូលរៀនហើយដែរឥឡូវនេះខ្ញុំមានអាយុជាង80ឆ្នាំហើយតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានទៀតខ្ញុំខំហាត់ប្រាណដើម្បីកុំឲ្យជាបន្ទុកដល់កូនកូនរបស់ខ្ញុំ
ការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Birmingham បានសិក្សាទៅលើបុរស15នាក់អាយុចន្លោះពី65ឆ្នាំទៅ80ឆ្នាំលោក Brin ថាសាកលវិទ្យាល័យក្រុងស្រាវជ្រាវមួយទៀតទៅលើស្ត្រីនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនដែលនិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោក LaShawn Daniels កម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយលោកសឿនវឌ្ឍនានិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំវឌ្ឍនា
ហើយខ្ញុំម៉ូរីនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនដែលនិពន្ធដោយលោក LaShawn Daniels ដែលជាអ្នកនិពន្ធចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកដ៏ល្បីមួយរូបមកពីទីក្រុង New York រដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Daniels បានកើតនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ1977 ហើយជាអកុសលលោកបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្នុងវ័យ41ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina
ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Grammy Award ដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិករូបនេះបានរៀបការជាមួយអ្នកស្រី April Daniels ដែលជាតារាទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2001អ្នកទាំងពីរមានកូនប្រុស3នាក់គឺ Omar, Tashan និង Jet
លោក Daniels ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈបទចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនដែលលោកបានចូលរួមនិពន្ធឲ្យតារាចម្រៀងលំដាប់កំពូលកំពូលដូចជាលោក Michael Jackson អ្នកនាង Jennifer Lopez កញ្ញា Lady Gaga អ្នកនាង Beyoncé ក្រុម Spice Girls ក្រុម Destiny's Child លោក 50 Cent និងតារាចម្រៀងជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2001លោកទទួលបានពានរង្វាន់ Grammy Award ក្នុងនាមជាសហនិពន្ធនៃបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា Say My Name ដែលច្រៀងដោយក្រុម Destiny's Child បទ Say My Name នេះចេញនៅឆ្នាំ1999
Destiny's Child ជាក្រុមចម្រៀងមានសមាជិក4នាក់ដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas កាលពីឆ្នាំ1990មកដល់ពេលនេះបទ Say My Name របស់ក្រុម Destiny Child នេះមានអាយុកាល20ឆ្នាំហើយបទចម្រៀងដែលត្រូវបានគេទស្សនាជាង200លានដងនៅក្នុងទំព័រ YouTube កិត្រឹមថ្ងៃចាក់ផ្សាយកម្មវិធីតន្ត្រីប្រចាំខែរបស់ VOA លើកនេះរៀបរាប់អំពីនារីម្នាក់ដែលចង់ឲ្យមិត្តប្រុសរបស់នាងហៅឈ្មោះនាងពីព្រោះនាងសង្ស័យថាមិត្តប្រុសរបស់នាងកំពុងតាក់ទងនារីផ្សេង
រឿងដ៏ល្បីល្បាញដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោក LaShawn Daniels មួយបទទៀតគឺបទ You Rock My World ដែលច្រៀងដោយអធិរាជចម្រៀង Pop គឺលោក Michael Jackson បទនេះត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2001និងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពល្បីរន្ទឺទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោក
បទ You Rock My World នេះរៀបរាប់អំពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយអារម្មណ៍នេះកំពុងអង្រួនចិត្តរបស់បុរសម្នាក់នោះឲ្យរំភើបរីករាយដល់ដំណាក់កាលមួយដែលថាមិនអាចរកពាក្យអ្វីមកបរិយាយបានសូមលោកអ្នកនាងរីករាយជាមួយនឹងបទ You Rock My World នេះដូចតទៅyou
បើសិនជាលោកអ្នកនាងស្គាល់ឬធ្លាប់ស្ដាប់ឬទស្សនាវីដេអូតន្ត្រីរបស់កញ្ញា Lady Gaga នោះលោកអ្នកនាងប្រកាសជាបានឮបទចម្រៀងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ភ្លេងឮខ្លាំងខ្លាំងជាមួយនឹងការតែងខ្លួនប្លែកប្លែកប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងជាអ្នកគាំទ្រកញ្ញា Lady Gaga និងអ្នកនាង Beyonce វិញនោះលោកអ្នកនាងច្បាស់ជាស្គាល់បទចម្រៀងដ៏ល្បីមួយបទដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោក Shawn Daniels ដែលចេញកាលពីឆ្នាំ2010គឺបទ Telephone សំលូនអ្នកនាងស្ដាប់បទ Telephone ដូចតទៅ
Hello hello baby you called I can't hear a thing I have got no service in the club you say say what 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 did you say oh you're breaking up on me sorry I cannot hear you I'm kind of busy
និពន្ធរបស់លោក LaShawn Daniels មិនត្រឹមតែផ្ដោតលើតន្ត្រី Pop ប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏បានធ្វើជាសហនិពន្ធតន្ត្រី R&B ផងដែរស្នាដៃនិពន្ធបទចម្រៀង R&B ដ៏លេចធ្លោមួយរបស់លោកគឺបទ Can't Leave Em Alone ដែលច្រៀងដោយលោក 50 Cent និងអ្នកស្រី Kyra Princess Harris បទនេះចេញនៅឆ្នាំ
2007 50 Cent CL I'm focused man you should know this man Just one dose of me, I had you addicted. To know me's to love me, I handle my business. Any city, any town, touchdown, I do my thing. I'm a hustler, baby, I provide by any means. From a brief conversation, you should know what I'm about. When you look at me, baby, you should see your way out. Out the hood, out the drama, out the business zone. Out the headaches and stress, you done been through before.
It's only been 3 months and I already got it bad. So hooked and I keep on coming back. Girlfriend's telling me I don't know how to act. So heavy in the street, he's my dude. You better get used to things, and I'm here. Slipping by me, they say that he does it with the best. Runs it in the West, had it on the chest. I'm like it. So what? I like it. And they say that he's gonna hurt me. Just wait and see. They don't know me. I am what he wants. His girl, and I love it. Oh, I can't leave him alone. I got that good boy tape of the dope boy.
tell me there's more. I move a for that girl, I move a for that boy. Then I flip that double up, kick back, cuddle up. Your friends kinda confuse you, but you know what? My intentions are good, I can't help it, I'm hood. I wouldn't change if I could, you shouldn't tell me I should. Baby, you should take me as I am and be happy you're my girl, cause I'm happy I'm your man.
បន្ទាប់ពីបទ Kindly Family ដែលជាបទបែប R&B បានបញ្ចប់ទៅយើងខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងមកស្រាប់បទមនោសញ្ចេតនាអន្លង់អន្លូចស្ដីពីការខូចចិត្តនិងការយកសេចក្តីស្រឡាញ់មកលើកទឹកចិត្តនារីម្នាក់ឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងរីករាយក្នុងជីវិតឡើងវិញបទនេះមានចំណងជើងថា Let Love Lead the Way ច្រៀងដោយក្រុម Spice Girls និងបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2000ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាបទ Let Love Lead the Way មានភាពអន្លង់អន្លូចដល់កម្រិតណានោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទនេះដូចតទៅ
What makes this world go round? Will the answer let her down? She is so sweet and young and her life has just begun. What does her future hold? That's a story left unknown. Will she make it through her days? Let our love lead the way. Part of me laughs, part of me cries, part of me wants to question why.
Question why.
Why is there joy?
ចម្រៀងចុងក្រោយក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅពេលនេះមានចំណងជើងថា If You Had My Love ច្រៀងដោយតារាចម្រៀងដ៏ល្បីមួយរូបគឺអ្នកនាង Jennifer Lopez បទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាបែបយុវវ័យដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ1999ទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងដោយស្ថិតនៅក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់បទចម្រៀងល្បីៗទាំងក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទ If You Had My Love នេះដូចតទៅ
មកជាទីមេត្រីកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅពេលនេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ ហើយយើងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះខ្ញុំម៉ូរី
ហើយខ្ញុំវឌ្ឍនាយើងខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនាងវិញនៅពេលក្រោយ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA កម្មវិធីនេះនឹងវិលត្រឡប់មកជួបប្រិយមិត្តទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.